Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα παρουσιάζει το αριστουργηματικό έπος ντυμένο με την ανεπανάληπτη μουσική του Μωρίς Ζαρ του 1977, περνάω μερικά χρόνια μπροστά γιατί είναι πλέον κλασικό και μπορεί να το συγχωρεί ακόμα και η συνείδηση κάτι τέτοιο, του 1977 λοιπόν, του Φράνκο Τζεφιρέλη, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Θα ήθελα να μπούμε μέσα σε αυτή την κλιμάκωση αυτού του θέματος, του αρχικού που τόσο όλοι γνωρίζουμε μέσα στα χρόνια και μέσα από τις επαναλήψεις, αυτό το θέμα του Μωρίς Ζαρ. Για θρήνο και θάνατο. Και όπως φαντάζομαι είχε κατά νου, σαν κύριο σημείο αναφοράς και ο Ζαρ, ακριβώς κάτι αντίστοιχο. Και γι' αυτό θα αφήσω να ακουστεί αρκετά και σε επανάληψη το μοτίβο του θρήνου για το θάνατο της μητέρας του Πέρ Γκίντ, έτσι όπως το έγραψε ο Έντβαρντ Γκρίγκ για το ομώνυμο θεατρικό αριστούργημα του Ίψεν, όπου θρηνώντας τη μητέρα του γράφει την ίδια ακριβώς μοτιβική μελωδική κίνηση. Και καθώς κορυφώνεται ο θρήνος σταδιακά, όπως ακριβώς κάνει και ο Γκρίγκ και στη συνέχεια τον μιμείται ο Ζαρ, δικαιολογούμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την αιμονή που επέδειξε σε αυτό το επικό αριστούργημα του Τζεφιρέλη για αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο, ως κύριο μοτίβο ολόκληρου του έπους του Τζεφιρέλη. Thank you. μουσική καταλήγει σε μια γλαφρή, όπως ακούσατε, μια τρυφερή, έτσι, με λύρητη έκφανση, μέσα σε μια συναγωγή βέβαια, όπου με περισσή προσοχή ακούγονται τα στεντόρια λόγια του Ραβίνου που διαβάζει τις γραφές που προφητεύουν τον ερχόμο ενός Μεσσία που θα καθίσει στη μέση του ναού και θα απελευθερώσει το λαό από τα δεινά του. Αυτό στην μουσική που αντιληφθήκατε ότι γλύκανε ξαφνικά προς το τέλος και μας έφερε από την μεγάλη σημασιολογική της, ας πούμε, επιρροή για όλο το έργο στη συγκεκριμένη σκηνή της αρχής, γιατί μιλάμε για τις μέρες πριν τη γέννηση του Ιησού και μας πεινάει σε όλο αυτό το ταξίδι, οι οποίες όμως έχουν μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα για όλη αυτή την πορεία μέχρι την Ανάσταση, και γι' αυτό και φυσικά σήμερα θα τις αφηγηθούμε και μουσικά. Μιλάμε πάντα για την εξαιρετική μουσική του Μωρίς Ζαρ, για την επική σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλη που παρουσιάστηκε και στον κινηματογράφο εκείνη την εποχή και στην Ελλάδα σε δύο συνέχειες, 3 και 3 ώρες, πρωί και απόγευμα, και βεβαίως μετά μεταφέρθηκε στην τηλεόραση όπου έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και κριτικής, με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Ιησού μέχρι στιγμής, για τους περισσότερους βέβαια. Εγώ δεν κάνω μια προσωπική κρίση αυτή τη στιγμή, αλλά αντικειμενικά αυτή είναι η αλήθεια για τον περισσότερο κόσμο, ότι ο Ρόμπερτ Πάουελ εκφράζει την αρχιετυπική μορφή του Ιησού έτσι όπως ο κόσμος την διαισθάνεται, και φυσικά ενδεχομένως και την εγκρίνουνε. Έγινε κατόπιν παρότρινση του Πάπα προς το πρόσωπο του Τζεφιρέλη στον τότε παραγωγό, μιλάμε για την παραγωγή αυτή, όπου ο Πάπας θεώρησε ότι ο Σερ τότε Λιου Γκρέιντ θα έπρεπε να απευθυνθεί αποκλειστικά στο Τζεφιρέλη, ήταν ο Πάπας Παύλος ο έκτος τότε, και κανέναν άλλον. Ο Τζεφιρέλη δεν ήθελε στην αρχή να το σκηνοθετήσει, αλλά επειδή ήταν βαθιά πιστός και καθολικός και ήταν γνωστό αυτό στον Πάπα και του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, επέμειναν και στο τέλος, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 76, το αποδέχτηκε. Το 77 λοιπόν ξεκίνησαν, όχι, του 74, το 75 ξεκίνησαν τα γυρίσματα και το 77 ολοκληρώθηκε όλο αυτό το επικό δημιούργημα, το οποίο μας φέρνει πλέον σε μια αποκαλυπτική παρουσίαση του Ιησού, και αχώντας απορρίψει τον Ντάστιν Χόφμαν αλλά και τον Αλ Πατσίνο, η παραγωγή κατέληξαν στον Πάουελ λόγω του ότι η σύζυγος του Σερ Λιου Γκρέιντ είχε εντοπίσει το βλέμμα σε μία από τις πρώτες ταινίες του Πάουελ και θεώρησε ότι θα έπρεπε να του δοθεί μια ευκαιρία. Όταν ο Γιώργος Βοιατζής αναφέρει σε κάποια στιγμή αντίκρισε στο σετ τον Πάουελ, έμεινε άναυδος, διότι αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός θα παίξει τον Ιησού. Ήταν ανάμεσα, λέει, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, που μπορούσες να εστιάσεις σε αυτόν τον άνθρωπο και να καταλάβεις ότι είναι τόσο συνταρακτική η παρουσία του, ας πούμε, μέσα σε όλη την δράση και και το στήσιμο της παραγωγής, που μπορούσε να τον ξεχωρίσεις. Και ο Πάουελ τότε, πρέπει να σας πω, ότι θεωρείται κατάτι από την καθολική, ας πούμε, καθιστική ατάξη, αμαρτωλός, διότι είχε μία σχέση για πολλά χρόνια χωρίς να έχει νυμφευθεί. Δεν παντρεύεται ο άντρας, ή νυμφεύεται, ή η σύζυγος παντρεύεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρήθηκε αμαρτωλός, και εντός εισαγωγικών, με αποτέλεσμα πριν να ξεκινήσει παραγωγή να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, η οποία βέβαια κρατάει μέχρι σήμερα, 48 χρόνια. Λοιπόν, και σήμερα θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μέσα από αυτή την εξαιρετική μουσική που αλλάζει συνέχεια χαρακτήρα, και εδώ εμφανίζουμε για πρώτη φορά μουσικά βέβαια το μοτίβο που δεν υπάρχει στο soundtrack, το επίσημο, αλλά το έχουμε βγάλει μέσα από την ταινία, που είναι όμως πάρα πολύ χαρακτηριστικό, της πρώτης σκηνής της Παναγίας, της Μέρης, την οποία υποδίδεται η Ολίβια Χάσεϊ, που είχε υποδηθεί και την Ιουλιέτα. Η Ολίβια Χάσεϊ είχε μάλιστα και μπει πολύ δυνατά μέσα σε αυτό το ρόλο, της έχει κάνει εξαιρετικά πλάνα και έχει όλη αυτή την αγνότητα που έχουν και οι υπόλοιποι ήρωες φυσιογνωμικά. Ο δε γιος της Ολίβιας Χάσεϊ, ο Ιησούς δηλαδή, σε ηλικία 5 και 12 ετών, έχει έντονη ομοιότητα μαζί της. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, τα λευκά παλ χρώματα, αυτό το ζαχαρί, το μπέζ της Σάμου που είναι μέσα στο πλήθος, των φασματικών αποχρώσεων που αντανακλούν το φως συνεχώς και δίνουν μια αίσθηση αισιοδοξίας και ευεργετικής, σαν να λέμε, ενέργειας. Οι προσεγμένες, σχεδόν τελειτουργικά τοποθετημένες στάσεις των σωμάτων, ακόμα και τα καλάθια με τις τυλιγμένες γραφές, την ώρα που το φως διαπερνά το θόλο της συναγωγής από κάτω, η αισιοδοξία μέσα στην ανακατοσούρα, η επιλογή κάποιων να κρατούν την ώρα που μιλάει ο Ραβίνος τα παιδιά αγκαλιά και κάπου, όπως όλοι οι πιτσιρικάδες ας πούμε, να βαριούνται τα παιδάκια και να ακούν ήσυχα. Και κυρίως, επαναλαμβάνω, η αισθητική, η χρωματική συνέπεια αποτελούν το καλύτερο συνοδοιπόρο της μουσικής αυτής ήδη από την αρχή. Ξεκινούμε με την ώρα που εμφανίζεται η Παναγία πίσω από τον αργαλιό και σαν μια κουρτίνα οι κλωστές του αργαλιού να μην αποκαλύπτουν το πρόσωπό της, αλλά η μουσική να το υποβάλλει και λίγο-λίγο η εικόνα να μας το δείχνει. Μαγικό είναι βεβαίως ότι όλες αυτές οι μουσικές, η αίσθηση της χαλαρότητας και της παιδικότητος υποβάλλει αυτή την πρώτη ηλικία της νεαρής αυτής γυναίκας. Το μαγικό, αυτό το υποβάλλει ο ήχος βέβαια, έτσι, μαζί με την εικόνα, αλλά και ο ήχος. Τώρα περνάμε στη στιγμή του Ευαγγελισμού. Όπως ακούσατε, υπάρχει ένας αέρας που φυσάει και αυτή είναι μια ιδιοφυής προσέγγιση του Τζεφιρέλη, καταπληκτική, διότι σε συνάντηση με τον Αρχάγγελο φαίνεται να μιλάει μόνη της. Φοβερή ιδέα αυτή. Ενώ ο αέρας είναι το πνεύμα που αντιλαμβάνονται, ας πούμε, και τα ζώα ακόμα με τη διαίσθησή τους, που έχει μια οντότητα, ας πούμε, που έχει εισβάλει στο χώρο το δικό τους. Και η απάντηση μέσα στη μουσική που ουσιαστικά είναι ο ήχος του αέρα έρχεται νωρά. Και εδώ στην αρχή η μουσική δεν μπήκε, θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Το άφησε να έχει αυτή την γλυκύτητα της μαγικής στιγμής που θέλει να δώσει ο Τζεφιρέλη. Θα ακούσουμε μάλιστα και τις πρώτες νότες στη συνέχεια της μουσικής που είναι λίγο πιο ξένες από το αναμενόμενο και μετά θα μπούμε στην μαγική στιγμή που ο Μωρίς Ζάρα αποφάσισε να επενδύσει, αν και επαναλαμβάνω, Τζεφιρέλη κράτησε πολύ μικρό μέρος αυτής της μουσικής. Εμείς θα το ακούσουμε ολόκληρο, μαζί με τους ήχους βέβαια.
Who are you? Who are you? How can that be? No man has ever touched me. Behold the handmaiden of the Lord. May it be done unto me according to your word.
Mary, who are you talking to?
μετά από αυτή τη μουσική της αγιοσύνης, θα μπορούσαμε να πούμε, γίνεται ένα κοντράστ και περνάμε στο παλάτι του Ηρώδη. Εκεί η μουσική είναι βακχική, θα μπορούσε να πει κανείς, με όλη τη φασαρία και τις φάλτσες νότες, μέσα σε ένα όργιο μαζί με Ρωμαίους που συζητάει, και ακούς βέβαια και τη φωνή του Πίτερ Ουστίνοφ να σχολιάζει.
I wonder, is it because, as you say, they identify future with past that they have so many prophets?
Oh, the prophets, it's the sun which breeds them.
Από την άλλη, ο Ιωσήφ με την όμορφη αυτή μουσική βρίσκεται στην περίοδο των Αραβώνων, αλλά κάποια στιγμή η Μαρία, έχοντας ήδη λάβει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο, συνειδητοποιεί ότι η ξαδέρφη της Ελισάβετ, που υποτίθεται ήταν στήρα, θα γεννήσει και αυτή, και ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δύο αυτών γυναικών δοσμένη από πάνω, και η μουσική δείχνει αυτή την αίσθηση της προσμονής και της γλυκύτητας της.
Mary,
α, της μιλάει κιόλας.
I've been longing to see you. Mary,
I'm sick at heart. You are to be my wife, but now the vow has to be broken.
Εδώ ο Ιωσήφ, ο Γιώργος Βογιατζής, αμφισβητεί την Μαρία, γιατί του λέει ότι εγκυμονεί.
I swear, I've never been with her.
Και προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Η μουσική από κάτω που ακούμε είναι κατά τη στενάχωρη, όπως θα ακούσετε. Μοιάζει λίγο με την Καγιανέ του Χατσατουριάν.
What I said about Elizabeth was true.
Don't worry. I believe in you. God's will be done.
Αυτή είναι η Καγιανέ του Χατζατουριάν, που τόσο χαρακτηριστικά έχει επενδύσει αντίστοιχες σκηνές από αυτή την σπουδαία ταινία. Φυσικά εννοείται το πρότυπό της, όχι η ίδια η μουσική, αλλά βλέπετε πώς μοιάζει. Η μοναξιά της, η αίσθηση της μελαγχολίας που θα μας συνοδεύσει και στη συνέχεια του έργου. Εδώ ξαφνικά, μετά από την μελαγχολία αυτή, επειδή τα βρίσκουν βεβαίως, εννοείται, και ο Ιωσήφ, και λόγω της γλυκιάς παρουσίας του ίδιου του Βογιατζή, που πείθει χωρίς να λέει και πάρα πολλά, εννοείται ότι υποχωρεί, ας πούμε, και όχι μόνο αυτό, αλλά την αγαπάει βαθιά την Μαρία, η οποία επίσης Μαρία αγαπάει τον Ιωσήφ, τον αγαπούσε και, δηλαδή, τον συμπαθούσε και στην πραγματικότητα, γιατί είναι ένας ξελότερος άνθρωπος. Μιλάω ως ηθοποιοί, δηλαδή, είχαν μια πολύ καλή σχέση, και αυτό το πράγμα. Λειτουργεί πάρα πολύ καταπραγητικά, και ξαφνικά μέσα σε όλο αυτό ακούμε και τη μουσική των γάμων, που είναι μουσική της πηγής μέσα από την ταινία, δηλαδή, που δεν υπάρχει βεβαίως στο CD, αλλά είναι χαρακτηριστική, γιατί ξαφνικά αλλάζει αυτό το κλίμα της μελαγχόλειας.
Thank you.
Και εδώ ξαφνικά, στο ίδιο πλαίσιο, βρισκόμαστε στη Βηθλέμ, όπου έχουν καταφύγει περνώντας μέσα από την έρημο, εγκυμονούσα βέβαιως η Μαρία, και είναι βράδυ, είναι κουρασμένοι, προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο, δεν υπάρχει κανείς και η πόλη γλεντάει, είναι λίγο στην τρέλα όλοι. Οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εσωστρέφεια και υπάρχει η αγωνία, η διάχυτη του Ιωσήφ, είναι αυτό το ζευγάρι που έχει τόσο μεγάλο κοντράστ η συμπεριφορά της σε σχέση με τη μουσική που την περικυκλώνει. Και εδώ λειτουργεί επίσης με πολύ δραματικό τρόπο η μουσική πάνω σε αυτή τη σκηνή.
Rest there. I'll find a place.
Ακούγοντας λοιπόν τις φωνές της Μαρίας και λέγοντας ότι ο Ιωσήφ περίμενε εδώ, περνάμε σε μια άλλη σκηνή η οποία σχετίζεται με τους τρεις μάγους, οι οποίοι είναι τρεις βασιλιάδες που έρχονται από το εξώτερο ανατολικό, ας πούμε, περιβάλλον της περιοχής και έχουν το εξής ενδιαφέρουσα και γοητευτική μουσική. Αυτή που χρησιμοποίησε στο Λόρενς της Αραβίας με ένα τσίτερ που δημιουργεί αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα ήδη από την έρημο στο Λόρενς Αραβίας. Ακούστε λίγο εκείνη την μουσική και πόσο σημασία έχει για τον φίλο μας, τον σπουδαίο αυτό συνθέτη, τον Μοριζάρ, ώστε να μεταφέρει το ίδιο χρώμα και όταν εμφανίζονται μέσα από την έρημο οι τρεις διαφορετικοί αυτοί βασιλιάδες από τα τρία διαφορετικά σημεία του ορίζοντα. Εδώ λοιπόν εμφανίζονται οι μάγοι μέσα με αυτή το μότο και εναλλάσσονται με την Παναγία η οποία οδεύει μέσα στην έρημο, η οποία όμως επειδή είναι μια αγνή γυναίκα έχει άλλο πιο στιμίζωνα, δηλαδή πιο γλυκό άκουσμα. Όταν έρχονται οι μάγοι, αλλάζει. Αυτή η εναλλαγή των σκηνών φτάνει στο τέλος οι τρεις μάγοι να συναντιούνται σε μια όαση, μην περιμένοντας ο ένας τον άλλον. Αλλά μπλέκει η μουσική ταυτόχρονα και το ταξίδι της Παναγίας, αλλά και το ταξίδι των τριών μάγων με ένα μουσικό τρόπο, έτσι, ώστε ακόμα και όταν το ακούς να μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει μέσα στην πλοκή της εναλλαγής και του μοντάζ και το πώς τελικά όλοι αυτοί βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Και μετά από αυτό κάποια στιγμή, έχοντας συναντηθεί μάλιστα με πολύ ωραία χρώματα, είναι ο James Earl Jones ως κόκκινος Βαλτάζαρ, ο Φερνάντο Ρέι ως Κάσπαρ με μπλε ρούχα, με λευκά ρούχα ο Ντόναλντ Πλέζανς ως Μελχιόρ, εμφανίζονται σε αυτή την όαση και αρχίζουν τις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ παρακολουθούνται από τους κατασκόπους του Ηρώδη, οι οποίοι βλέπουν την παράξενη αυτή σύμπτωση των καραβανιών από μακριά και του πηγαίνουν τα νέα. Εν τω μεταξύ όμως γεννιέται ο Ιησούς. Και εδώ στην ώρα της γέννησης η μουσική δεν είναι χαρούμενη. Είναι κατά κάποιο τρόπο μελαγχολική. Προλέγοντας, γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα θεία πάθη και συνδέεται με τα θεία πάθη, όλη αυτή ο πρόλογος θα μπορούσε να πει κανείς. Και γι' αυτό και επανέρχεται η ατμόσφαιρα της Γκαγιανέ. Κάποια στιγμή θα συνεχίσουμε με την Γκαγιανέ, το αντάτζιο, το περίφημο αντάτζιο του Χατζατουριάν, έχοντας ήδη μπει στην ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει ο Μοριζάρ, για να δούμε πόσο συγγενικές είναι και ταυτόχρονα πως η μία ιδέα περνάει μέσα από την άλλη σε αυτή την συγκλονιστική και πολύ έτσι, μεταφυσική στιγμή της γέννησης.
Beautiful child. Come on, put him there in the manger and see if there's some fresh straw that'll keep him warm. I'll take care of her.
Σε αυτό το σημείο πλέον ίσως θυμόσαστε αυτή την περίφημη τροπή της δράσης που φυσικά είναι και πασίγνωστη και μιλάμε για την απόφαση του Ηρώδη από τη στιγμή που του φέρνουν νέα οι κατάσκοποι και του λένε ότι ήρθαν όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι με τα καραβάνια τους, αναρωτιέται, και δεν ήρθαν να χαιρετήσουν, να δώσουν ένα παρόν. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Προφητεία. Θα πατήσω το μικρό σκορπιό κάτω από τη φτέρνα. Σκοτώστε, σκοτώστε, σκοτώστε. Και υπάρχει μάλιστα μια στιγμή που ο Στίνοφ είναι ανατριχιαστικά επιτυχημένος αυτό. Λέει, σκοτώστε όλα τα παιδιά μέχρι ενός έτους. Α, όχι. Και αφήνει λίγο το κενό. Και εκείνο το κενό είναι απλούστατα ίσως το πιο τρομακτικό κενό. Και τα λέει, όχι, 2 ετών. Και αμέσως μετά ακολουθεί η θρηνητική μουσική του Μοριζάρ για αυτό το οποίο έπεται και τα λέει όλα.
Kill every male child up to 1 year old. 2 years old.
Ίσως θυμόσαστε την φλογερή παρουσία του Μάικλ Γιόρκ ως Ιωάννη του Προδρόμου. Εδώ πλέον παίζει το ρόλο του, τον καταλυτικό, τη στιγμή που ο Ιησούς μεγαλύνεται ταυτόχρονα και μεγαλώνει κιόλας και μεγαλύνεται. Παράλληλα ο εξάδελφός του Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει βγει στην έρημο. Η στεντόρια φωνή του που κατακεραυνώνει όλους τους αμαρτωλούς αντυχεί μέσα στην έρημο και δημιουργεί πρόβλημα στον Ηρώδη τον ιό, όπου η πομπή που τον φέρνει μαζί με όργανα δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο έχει προϋπάρξει, και οι συνεχείς αυτές ανατροπές είναι ένα μέρος της δραματουργικής δύναμης του Τζεφιρέλη στον Ιησού της Ναζαρέτ. Και εδώ είναι το κεφάλαιο του Ιωάννη.
Blessed is he who comes in the name of the Lord, for I and my father are one and the same.
He is a blasphemer.
This is the man.
Whitehead sepulchres.
You have forsaken the Lord, and now you despise the Holy One.
Υπάρχει στιγμή στην οποία εμφανίζεται πλέον ο Ιησούς στη βάπτιση, και είναι πολύ σημαντικό, διότι του λέει ο Ιωάννης ότι εγώ θα πρέπει να βαπτιστώ από σένα, και δεν πειράζει, ας πληρωθούν οι γραφές. Η στιγμή αυτή έχει μια εξαιρετική μουσική, σχεδόν μεταφυσική, και αποτελεί ένα από τα κομβικά σημεία και ουσιαστικά την απαρχή του δράματος, έτσι όπως το γνωρίζουμε βέβαια μέσα στις ημέρες του Πάσχα.
Keep on with your work.
What is this? Well, look at it. What have you done? This is not how I asked you to make it. Oh, no, it is not the same as before. It was supposed to be ready days ago, and now it is not right.
Balance is wrong. is I who need baptism from you. And yet you come to me.
Let it be so. We must fulfill all righteousness.
Και μετά την μαγική στιγμή της βάπτισης, τη μεταφυσική, ο Ιησούς αρχίζει τα θαύματα καταρχήν. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά που δεν έχει μουσική, αλλά η μουσική που έχει προηγηθεί κατά κάποιο τρόπο μας προειδεάζει και θα το παρουσιάσουμε με κάποια μουσική επένδυση, είναι η λύτρωση του δαιμονισμένου, ο εξορκισμός δηλαδή. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποσπάσματα από αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, με πολύ δυναμική, με πολύ φασαρία και κυρίως την φοβερή αυτή κουβέντα, όπως οι πολύ σύντομες, σχεδόν λακωνικές διαταγές που δίνει, με την βαρύτητα και την συναισθηματική φόρτιση που σου κόβει την ανάσα.
Leave him.
Άλλο ένα καταπληκτικό θαύμα που συμβαίνει είναι τη στιγμή που βλέπει πάλι ο τυφλός, αφού του έχει βάλει τη λάσπη στα μάτια και του έχει πει να ανοίξει τα μάτια, και λίγο λίγο ανοίγουν όλα αυτά και μαζί με τη μουσική και τα λόγια.
I can see.
Ένα επίσης από τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν είναι η μαγική μουσική που αντανακλά το φως στο πρόσωπο του Ιησού και πάλι πίσω στα γαλανά νερά της λίμνης, την ώρα που έχει πείσει τους ψαράδες να ξαναμπούν μέσα. Και ο Πέτρος εξανίσταται βεβαίως και λέει τι είναι αυτά τα που ακούω, και τον πείθει με την ηρεμία του Ιησούς, και τη στιγμή εκείνη αρχίζει η μουσική να δείχνει πως το πρόσωπο του δημιουργεί μέσα σε αυτή την στον αντικατοπτρισμό των χρωμάτων και του φωτός την εξωπραγματική αυτή σύναξη των δυνάμεων, οι οποίες δυνάμεις μάλιστα κάποια στιγμή εκρίνονται σε μια αποκαλυπτική συγχορδία, ας πούμε, που ακολουθείται από φωνές. Είναι το θαύμα της ψαριάς, είναι μια στη λίμνη της Γαλιλαίας, είναι κάτι το εξαιρετικά όμορφο από μουσικής απόψεως.
Go out again. I shall come with you.
We've just pulled in! Get the nets off the boat!
Please, Simon, do as he says.
Why do you always listen to these people? Who knows the lake better than I?
Το πρώτο μέρος από τη μουσική του Μωρίσαρ για την επική εξιστόρηση της ζωής του Ιησού και των παθών του Φράνκο Τζεφιρέλη του 1977 με τον τίτλο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Η συνέχεια και το τέλος αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, στην επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά.